Seksuāla vardarbība ik gadu ir izplatītākais noziegumu veids pret bērniem, kas nonāk valsts policijas redzeslokā. Piemēram, šobrīd Talsu novadā izmeklēšana notiek 5 savstarpēji nesaistītos krimināla procesos par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgo. Tā ziņo valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē. Vienā gadījumā krimināla process ierosināts par nepilngadīgā izvarošanu, 2 par seksuālu rakstura darbību ar nolūku apmierināt savu dzimumtieksmi saskarē ar bērna ķermeni, turpina pārstāve Madara Šeršņova.
Pēc krimināla likuma 162. Panta 2. Daļas izmeklēšana turpinās 2 krimināla procesos par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pavešanu netiklībā. Saskaņā ar kriminālu likumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 7 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 5 gadiem.
Katrā no šiem 5 krimināla procesiem ir viens aizturētais. Plašāku informāciju Kurzemes reģiona pārvaldē nesniedz, taču Latvijas radio rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka viens no aizturētajiem iespējams ir kāds bijušais Talsu Baptistu draudzes mācītājs. Sazinājāmies ar bijušo draudzes vadītāju Gunti Ēvaldu, kurš daudzus gadus strādājis kopā ar iespējamo apsūdzēto.
Nu, ko es jums varu pateikt, es nezinu. Es ar viņu personīgi neesmu runājis. Es tā ir pats dzirdējis, kā cilvēki runā, bet nu, pats, ja viņš nāk stulāk, tas laiks, ja kaut ko zinās, tad var būt, es kaut ko zinās, bet šobrīd tik tiešām tad man ir jāmēlo, es nedrīkst melot, es nezinu neko, es tik tiešām es nezinu to. Jo es viņu pazīstu vairāk kā 30 gadus, es viņu vairāk kā 30 gadus zinu, tāpēc man tagad ir liels brīvums, tas man šoks.
Ēvalds skaidro, ka konkrētais mācītājs draudzē jau daudzus gadus nedarbojas, kā arī pēdējos gados reti manīts Talsos. Savulaik viņš bijis arī Talsu sociālā dienesta darbinieks, tāpēc Latvijas radio sazinājās ar dienesta vadītāju Daci Zeļģi.
Es drīkstu atturēties no komentāriem, jo es neesmu nesur saistīti, viņš ir bijušais darbinieks mūsējais kas tur ir tālāk, nemāk komentēt.
Mēģinājām sazināties arī ar pašu bijušo mācītāju, taču numurs vairs neeksistē.
Šis numurs ir ievadīts nepareizi vai netiek izmantots.
Seksuāla vardarbība pret nepilngadīgo ir krimināla sodāma, un ja aizdomās turamo atzīst par vainīgu, tad atkarībā no nozieguma veida vainīgajiem var piespriest vairākus gadus cietumā līdz pat mūža ieslodzījumam. Turpina valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.
Kā galvenokārt bērni nerunā par lietām, kuras ar viņiem ir notikušas, taču, ja bērns tomēr uzticas un pastāst kaut vienam tuviniekam vai pazīstamajam, aicinājums šim cilvēkam reaģēt un vērsties pie speciālistiem, kuri tālāk strādās ar bērnu un pārbaudīs, ko bērns ir pārdzīvojis un kam ir izgājis cauri. Par šādiem gadījumiem ir svarīgi informēt speciālistus un bērnam ir būtiski saņemt psiholoģisko palīdzību.
Vienlaikus policijā atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tas vaina nozieguma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā. Paula Devica, Latvijas radio.